Velkommen til podcasten Hjernesterk. Vi, jeg leser jo avisene, Ole Petter, det gjør for så vidt du også, men jeg leser en del papiravis. Ellers så begynner jeg jo å få en del abonnementer også på digitale aviser. Og så satt jeg her og leste litt I VG, og så så jeg jo da denne overskriften som jo trist lesing. Man blir jo litt redd, man blir engstelig. Det så innmari mye man kan få kreft av I dagens samfunn, tenker man. Det en artikkel I VG da 17. mars om at kreftrisikoen blant unge kvinner har økt med 25% fra årtusenskiftet, ifølge kreftregistret. Livet ble helt annerledes, sier Saji, som fikk brystkreft som 37-åring. Og så sendte du meg et innlegg på Facebook fra Henrik Fugt. Henrik Fugt, hvem det igjen, Ole Petter?
Du, han en norsk lege som jobber ved Universitetet I Oslo. Veldig, veldig dyktig fyr, som ganske flink til å sette et litt sånn kritisk søkelys på en del helsenyheter og opplest og vedtatte sannheter rundt helse. Og jeg støtter jo han I veldig mye av det jeg sier. Jeg blir litt sånn, jeg blir oppgitt jeg når jeg, jeg pleier ikke å kjøpe så mye aviser, men jeg leser jo, når jeg I butikken, så ser jeg jo forsidene, og det jo litt av poenget også, de skriker mot deg. Og jeg kan nesten ikke huske at det har vært en dag de siste månedene hvor jeg har sett forsiden av avisene hvor det ikke noe helsestoff som hovedsak. Det det stort sett hver eneste dag, og veldig mye av informasjonen bærer preg av det jeg opplever som skremselspropaganda. Sjekk risikofaktorene, dette kan bety at du har kreft og ting du skal lete etter for å oppdage sykdom og... Og dette skal være folke- og helseopplysning, og jeg opplever at I veldig mange tilfeller så gjør det mer skade enn gagn. Denne, det skaper mye frykt og redsel, og dette oppslaget her, da, som var I det medisinske tidsskriftet VG, I midten av, ja, det vel ikke så veldig, veldig lenge siden, det skaper jo et inntrykk av at det en kjempeøkning I risikoen for å få kreft for yngre. Og da spesielt kvinner I dette tilfellet. Og så må jeg bare si det at når vi sier yngre og kreft, så det de som 50 og yngre.
Ok, ja, så ikke så veldig
unge egentlig. Nei, så du 49, så du ung I kreftsammenheng, da, og det handler jo først og fremst om at kreft en sykdom som primært, ikke ene og alene, men primært rammer de som godt voksne, og da over 50. Ja. Men jo, ikke sant? Og så leser du dette, og det klart at du blir bekymret for det. Og så det helt vesentlige ting her da, som ikke tatt med, så poenget mitt at dette skaper et misvisende inntrykk av at kreft mye mer vanlig enn det det egentlig
Ja.
Og så det jo en del data her, dette bygger jo på en artikkel, ikke sant? Og den artiklen som ble publisert, der viste det for eksempel at det var 79% økning I kreft hos yngre I løpet av de siste 20 årene. Ikke sant? Og leser du det, så sånn 79%, altså det jo helt svimlende tall. Vi kommer til å få kreft alle mann, det lett å tenke da. Og så det noen helt sentrale ting som ikke tatt høyde for. For det første så har jo befolkningen økt betydelig I løpet av de siste 20 årene. Og det klart, det en større befolkning, så det flere mennesker som kan få kreft, og da det jo helt åpenbart at flere også vil få kreft. Det ikke tatt med her. Nei. Så I en befolkning som øker betydelig I antall, så må du selvfølgelig forvente at det flere som får kreft uten at risikoen på individnivå øker. Det andre, og kanskje det aller viktigste her, det jo faktisk at den økte forekomsten av kreftdiagnoser på mange måter en god nyhet. Og det handler om at vi blitt mye flinkere til å stille diagnosen. Vi mer opptatt av det helsevesenet, vi har flere gode undersøkelsesmetoder, vi har screening hvor vi tar presumptivt friske mennesker og tester de, basert på alder for eksempel, og da plukker vi opp kreft lettere og tilfeldig, og på et tidligere stadie enn man ellers ville gjort. Og det klart, da vi plukker opp flere krefttilfeller, så jo dette pasienter som tidligere ikke ville bli diagnostisert, men hadde kreft, og sannsynligvis ikke da ville fått behandling, og flere ville død. Mm. Og så viser det seg også at kreftdødeligheten jo halvert. Så ja, det flere som får kreftdiagnose, men veldig mange flere overlever, og grunnen til at mange flere får en kreftdiagnose blant annet fordi vi leter bedre og har mer fokus på det og bedre metode for å oppdage. Så på mange måter jo dette gode nyheter, og så selges det inn som om det en dramatisk økning, og du kan jo få inntrykk av at nå kommer vi til å dø av kreft, alle mann.
Ja, og det var jo da det er da Henrik Fugt også er opptatt av det innlegget, da, at vi får bedre diagnostikk og jobbe med for å finne kreft og så videre og så videre. Jeg vet ikke om jeg skal gjengi alt det han skriver i Facebook-innlegget sitt, det Ole Petter, men du har vel poengtert det mest viktige av de poengene.
Ja da, og så det jo også et viktig poeng her at kreft ikke nødvendigvis kreft. De aller fleste som hører ord kreft tenker at det noe man dør av, men det ganske mange kreftformer som relativt ufarlige. Mm. Altså som du kan leve med, og som du dør med og ikke av. Og dette selvfølgelig ikke for å bagatellisere dette, men det finnes noen former for hudkreft som for eksempel ikke sprer seg, og som man ikke kan dø av. Mm. Det finnes krefttyper som har lav dødelighet. Prostatakreft jo sånn at en majoritet av de som får det sent i livet, og dør med det og ikke av det. Sånn at det at man oppdager flere tilfeller av kreft ikke ensbetydende med at nå risikoen for å dø av kreft mye høyere enn den har vært tidligere. Tvert imot, som sagt, dødeligheten, fordi den yngste, de under 50 jo halvert i løpet av de siste 10 årene.
Ja.
Fordi vi har bedre behandlingsmetoder, og fordi vi oppdager det tidligere.
Mm. Ja. Og så har vi jo snakket om dette med helseangst, da, at det noen ganger like helseskadelig som sykdommen i seg selv. Vi snakket jo litt om det i forbindelse med pandemien blant annet. Du har jo også Henrik Fugt var en ganske aktiv deltaker i debatten rundt en del tiltak og så videre som ble gjort i samfunnet den gang for ja, snart over 2 år siden.
Ja, og mitt hovedpoeng jo at denne typen oppslag, som vi dessverre ser veldig mange av, de unyanserte, de uriktige i mange tilfeller, og ofte så handler det også om at de som sitter og skriver dette jo journalister, som dyktige journalister, men ikke som kanskje ikke nødvendigvis har veldig mye medisinsk kunnskap. Og du skal ha en del kunnskap for å tolke sånne funn som du leser i medisinske artikler, eller så det fort gjort å trå litt feil. Mm. Og vi vet jo at denne typen oppslag, den skaper masse frykt.
Mm.
Og vi vet også fra ganske robust forskning at i mange tilfeller så det skumlere å bekymre seg for en sykdom enn å faktisk få den.
Mm.
Og når du leser dagens aviser så kan du få inntrykk av at det sånne tikkende bomber rundt i befolkningen at egentlig så har vi masse sykdom som vi bare ikke har oppdaget enda. Og jeg mener jo at hvis du ikke har noen symptomer, hvis du føler deg frisk, så det ikke nødvendig å gå til legen for å få en topp-til-tå-undersøkelse.
Nei.
Litt av problemet med denne typen oppslag også jo at det skaper frykt, og så kommer pasientene til legen sin, og så ønsker de og forventer selvfølgelig da, å få en topp-til-tå-undersøkelse for å se om man kan oppdage ting som man ikke visste at man hadde. Og en av utfordringene med det at du skaper overdiagnostikk, som et kjempestort problem i helsevesenet i dag. Vi som pasienter har en forventning om at det aller meste kan oppdages. Vi har ekstremt gode undersøkelsesmetoder, og vi har et offentlig helsevesen hvor dette i utgangspunktet dekkes uten at det har en veldig stor kostnad for pasientene. Og det jo en resept på at vi gjør for mange undersøkelser. Det ganske ukontroversielt å si. Og problemet når vi gjør for mange undersøkelser jo at du voksen, leter du godt nok, så finner du et eller annet. Så tar du nok undersøkelser, så kommer du til å finne noe.
Ja.
Og med høy sannsynlighet så det du finner ufarlig, men allikevel så må det følges opp.
Ja.
Så kommer du til legen din, og så sier du jeg vil gjerne ha en MR av hodet mitt, fordi jeg har hatt hodepinne. Så vet vi jo at hodepinne veldig sjelden skyldes ting inne i hjernen.
Mm.
Men det hender jo at vi henviser allikevel, ikke sant, til en MR, og så finner man noe på MR.
Mm.
En eller annen liten flekk eller lesjon, som de kaller det på MR-undersøkelsen. Og det må jo følges opp.
Ja.
Sannsynligvis har det ingenting med hodepinne å gjøre. Det kan være en cyste, det kan være noen små arvforandringer, men det må følges opp, og det skaper masse frykt selvfølgelig hos pasienten. Bruker masse ressurser i helsevesenet. Så det i hvert fall det jeg prøver å si til mine pasienter, at hvis du er frisk til det motsatte er bevisst. Altså, det en sånn tankegang da, at hvis du føler deg frisk, ikke har noen symptomer, så anbefaler ikke jeg at du skal gjøre en sånn EU-undersøkelse fra topp til tå. Kroppen er ganske flink den til å si fra hvis det noe galt, og jeg tror ikke vi skal lete etter ting som gærent hvis vi føler oss friske.
Nei. Vi har jo snakket litt om de knærne våre, Ole Petter, den korsbåndsskaden din og korsbåndsskaden min, og i motsetning til deg så har jeg gått på både røntgen og MR og full pakke. Du er jo lege, så du har bare satt en diagnose selv, og det sannsynligvis stemmer. Jeg har jo også vært til behandling, fått litt øvelse og sånne ting. Så ble jeg oppringt av behandleren for noen dager siden, da med spørsmål om jeg skulle komme tilbake, eller det var vel egentlig for å ringe og avtale et videre behandlingsløp. Og så sa jeg da at jeg tror ikke jeg kommer til å komme til noe mer behandling, sa jeg, fordi at jeg føler at jeg har kontroll på det. Kneet blir stadig bedre. Det er stor fremgang. Og så sa da behandleren, at veldig flink person for øvrig, at ja, men hva med styrkeforskjell, ikke sant, mellom det ene og det andre og litt sånne ting. Så sa jeg, men jeg tror nok at allerede er en risiko for at det var en styrkeforskjell der før jeg fikk den skaden. For det har alltid vært forskjell på styrken mellom høyre og venstre bein og sånne ting, så jeg følte ikke at jeg liksom, jeg ønsket ikke å følge opp det der noe mer, å starte et veldig løp da. Vi liksom, la oss si at vi kom frem til at det var en styrkeforskjell da, mellom høyre og venstre. Og så kan man si, oi, det er en styrkeforskjell mellom høyre og venstre bein, det må jeg gjøre noe med. Men det er jo noe jeg har levd med hele livet. Så hvorfor skal jeg gidde å gjøre noe med det nå? Det var litt det jeg svarte da, til han. Så jeg gadd ikke å på en måte skape et problem og begynne å jobbe med et problem jeg egentlig har levd med hele livet. Hvis du skjønner hva jeg mener.
Ja da. Det er klart det at vi skal jo bruke de verktøyene vi har i helsevesenet, og har du skade, symptomer, plager, så for all del, ta en tur til fastlegen, prøv å få det utredet. Poenget mitt er vel at vi skaper helseangst og bekymringer med måten vi snakker om helse og sykdom på i mediene, eller det bidrar i hvert fall.
Mm.
Og når vi da i tillegg har ekstremt mange undersøkelsesmetoder på menyen, og de er rimelige for oss, så er det en ganske sikker og god oppskrift på overdiagnostikk og overbehandling.
Mm.
Og jeg kan jo ta bare et eksempel som viser dette ganske godt da. Eldre menn, vet du, vi får jo problemer med prostata når vi blir godt voksne. Ja. Og i dag så har vi noen blodprøver man kan ta som sier noe om prostatafunksjon. PSA heter den blodprøven. Prostata spesifikt antigen. Og den blodprøven, de verdiene, de stiger. For eksempel hvis prostata vokser, som en ledd i en helt normal aldringsprosess. Alle godt voksne menn får litt stigende PSA-verdier som tegn på at prostata vokser litt. Helt ufarlig, men kan være litt plagsomt med opp på natta og tisse mange ganger og dårlig trykk på strålene og alt dette her.
Mm.
Men det kan også stige veldig denne blodprøveverdien hvis du har kreft i prostata. Og kreft i prostata er den klart vanligste kreftformen i Norge. Det er over 5000 menn som får den diagnosen hvert eneste år. Og så er det egentlig ikke anbefalt å bruke denne PSA-blodprøven som en screening, altså bare hos, i utgangspunktet friske menn, fordi at det skaper mye overbehandling. Men allikevel så brukes det jo da. Og For noen år siden så hadde jeg en mann, 60 årene, veldig hyggelig fyr, som jeg kjente godt, var innom legekontoret, og han trengte et sett med blodprøver i forbindelse med en sånn helseattest for en forsikringsgreie via jobben. Og han skulle ha en full undersøkelse av meg, og så var det en liste over blodprøver man skulle ta, da. Og PSA var en av dem. Og jeg undersøkte han opp, ned og i mente. Dette var en, i utgangspunktet frisk og rask og sprek mann. Mm. En av undersøkelsene jeg gjorde var en finger opp i rumpa, kjenne på prostata. Og den kjentes litt forstørret ut. Det var ikke så rart, han var over 60 år. Mm. Men ikke noe kuler eller noe tegn til noe sykdom eller kreft i det. Og så tok jeg disse blodprøvene som ble bedt om, og så kom svaret tilbake etter en uke. Og da viste det seg at den PSA-verdien, den var jo litt høyere enn normalt. Og som forventet selvfølgelig, fordi denne mannen, han var over 60 år, og hadde litt dårlig trykk på strålene oppe om natta noen ganger. Mm. Men verdien var ikke veldig høy. Litt høyere normalt, som jeg tenkte var helt plausibelt, fordi han hadde en prostata som hadde vokst litt. Han hadde lest at man kunne ta en MR med biopsi. Det har vært inne på nettet. Ikke sant? Og det er også en av, kall det litt av utfordringen i dag, da, for de som sliter med bekymringer rundt helse, at all informasjon er så lett tilgjengelig, på godt og vondt. Og det er jo selvfølgelig bra at helseinformasjon er tilgjengelig, men det kan skape litt utfordringer også. For hvis du googler høy PSA-verdi, så er en av de første tingene du leser om er kreft. Mm. Googler du vondt i hodet, så kan du være ganske sikker på at kreft i sentralnervesystemet er en av diagnosene som kommer opp, mm. og det skaper mye frykt. Han hadde i alle fall lest på nett at hvis du hadde litt høy PSA-verdi, så kunne du ta en MR med en biopsi for å være helt sikker på at det ikke var kreft.
Ja.
Så han kom til meg og sa, vet du hva, nå har jeg lest på nettet, jeg vil ha en MR, og så vil jeg ha en biopsi. Og så sa jeg til han at, vet du hva, det tror ikke jeg er noen god idé. Altså, det er ingen medisinsk grunn til at du burde ha en sånn undersøkelse. Den er ganske dyr, mm. og den biopsien kan være litt, det er en del komplikasjoner ved det også, så det anbefaler jeg ikke at du gjør. Jeg har kjent på prostataen din, den kjentes helt normal ut, og blodprøven din er ikke så høy, disse verdiene, at det er tegn på kreft. Men han insisterte på at det var det han ville ha, mm. og da sa jeg, ja, du står selvfølgelig fritt til å bestille en sånn MR-time privat, da må du betale alt selv, mm. og da får du også en biopsi. Ja, lang historie kort, så endte det opp, han ble litt irritert på meg, han syntes jeg var litt vanskelig, som ikke ville henvise han, men han mm. bestemte seg nå for å betale dette selv da. Betalte 5000 kroner, tok en MR, der var det litt forstørret prostata, og noen funn som var litt usikre, så de sendte ham videre til en biopsi.
Mm.
Tok en biopsi på sykehuset, og så endte han opp med å få sepsis, blodforgiftning, etter den biopsien, og ble liggende på respirator faktisk i 2,5 uker, og holdt det nesten på å stryke med.
Det var litt uflaks,
dette er litt sånn, ja, da. Dette er selvfølgelig litt uflaks også, og dette er bare en anekdote, dette er et tilfelle. Ja. Jo, men altså, poenget mitt er at all behandling har en kostnad, all behandling har en risiko, og hvis du føler deg frisk og ikke har noen symptomer på sykdom, så tenker jeg at da bør vi prøve for vår egen del først og fremst at jeg er frisk til det motsatte er bevist. Altså, så lenge det ikke er noe tegn på sykdom,
mm.
så er det ikke hensiktsmessig hverken for oss selv, fordi det skaper mye frykt og bekymring, og heller ikke hensiktsmessig for samfunnet å bli undersøkt opp ned i, ja, holdt på å si hua rava, for det er jo faktisk mulighet til i dag.
Mm.
Det kan vi gjøre privat, og det tror jeg skaper mer frykt og bekymring og kostnader enn det gagner oss.
Ja, det er noen ganger bare la ting ligge. Ikke bekymre deg, det går bra. Og det er all slags mulige symptomer, men det trenger ikke å være det verste. Det er lett å tolke i dagens samfunn, som du skriver også, Ole Petter, at man hiver seg over tastaturet og begynner å google, og så kommer det opp de verste eksemplene, og så blir man fryktelig bekymret, og så tar det nattesøvnen fra deg, og så blir du, faller du litt ut av hverdagen med all denne bekymringen, blir kanskje deprimert og søvnløs, og så blir det bare baller på seg da, med negative ringvirkninger av den bekymringen som ikke trenger å være noe som helst. Så det er nok viktig. Og det er jo en del mennesker som tjener penger på all denne bekymringen også, som du litt inne på. Det jo en
industri. Selvfølgelig det, og noen av de verste eksemplene jo type behandling som absolutt ikke godt dokumentert, og som retter seg mot noen av de aller mest sårbare gruppene i samfunnet, de som har fått en alvorlig diagnose, og som i anførselstegn gitt litt opp av det tradisjonelle helsevesenet. Vi ser det spesielt ved krefttilfeller. Jeg har så mange pasienter som har fått alvorlige kreftdiagnoser, har vært henvist selvfølgelig til pakkeforløp, til de store sykehusene rundt i Norge, blant annet Radiumhospitalet, og har blitt fulgt opp etter alle kunstens regler, og man finner ut at, vet du hva, denne krefttypen, den er ikke helbredbar. Det er spredning, og vi kan fortsatt gi deg lindrende behandling, men vi har ikke noe håp om noe kur. Og det jo selvfølgelig en fryktelig beskjed å få, og det er helt menneskelig og naturlig å ha et lite håp om at noe må man kunne gjøre. Mm. Og det så mange tilbud til disse pasientene om alternative eksperimentelle behandlingsmetoder, veldig ofte i utlandet, som ekstremt dyre, og som mangler dokumentasjon på effekt. Og det klart at pasienter og pårørende som har fått høre at denne sykdommen, er det ikke noe vi får gjort noe med? Det jo en helt brutal melding å få, og det som sagt helt menneskelig, naturlig å ha et lite håp og tenke at det noe må jo kunne gjøres. Og så ser man disse typene behandlingene som annonseres, og de ganske rå på å markedsføre også. Mm. Og som stort sett viser til enkeltindivider og folk som sier at vet du hva, jeg fikk denne behandlingen og det har gjort mirakler for meg. Og da snakker vi om noen av de mest sårbare gruppene vi har, som selvfølgelig fort faller for fristelsen til å bruke alt det de har av sparepenger. Og vi snakker kostnader i 100 000, om ikke millioner kroners klassen. Mm. For behandlinger som er veldig dårlig dokumentert, og en del av dem med en del bivirkninger også.
Men noen undersøkelser bør vi vel gjøre, ikke sant? Du nevnte prostata, at det litt sånn rutine når du har passert en viss alder. Jeg har enda ikke vært til sånn prostataundersøkelse, bare sånn for å ha informert om det. Bør jeg gjøre det snart, eller hvor, Petter?
Hvis jeg skulle gi noe godt råd, det jo at de aller fleste av oss vet veldig godt hva vi kan gjøre selv, for å redusere sannsynligheten for å bli syk senere i livet. Og det jo disse tingene vi har snakket om, opp, ned og i mente, Mats. Det selvfølgelig bevegelse, det søvn, det kosthold, det sosiale relasjoner, moderat alkohol, ikke røyk, og så videre og så videre. Det jo den forebyggende delen. Mm. Der det mye vi kan gjøre selv. Men det jo ikke anbefalt. Det noen ting vi bør gå regelmessig til undersøkelse for. Kvinner bør gå til regelmessig underlivskontroll hvert tredje år, frem til de 69 år. Mm. Det screening for livmorhalskreft, celleprøve. Det anbefaler jeg selvfølgelig alle kvinner å gå til. Mammografier har vi et screening-opplegg for, der blir du innkalt til det. Nå begynner man med screening for tykktarmskreft også.
Ja.
Men utover det, så det faktisk ikke anbefalt, og med god medisinsk grunn, å gå til regelmessige EU-kontroller, hvis man føler seg helt frisk.
Men det veldig deilig å få det stempelet eller diplomet om at du helt frisk, da. Da blir man ofte veldig stolt.
Ja da. Jo, og det skjønner jeg, men hvis alle voksne som føler seg helt friske skulle løpt til fastlegen sin hvert eneste år for å få en sånn undersøkelse, så hadde vi hele helsevesenet vårt knelet. Vi har ikke kapasitet til det. Så, og jeg mener ikke at vi skal selvfølgelig bry oss om helsa, og har vi plager, har vi symptomer, er det ting som bekymrer oss, for all del gå til legen. Men vi skal ikke anbefale folk som i utgangspunktet føler seg helt friske til å løpe til legen hvert år for å ta en topp-til-tå-undersøkelse. Det ingen tjent med.
Jeg gikk jo så langt for noen uker siden, Ole Petter, at jeg faktisk gikk og tok en synstest. Det har jeg kjent på lenge, at det må jeg få gjort. Det var tyngre og tyngre å lese den der papiravisen om morgenen, og det ble mer og mer iPad hvor jeg kunne forstørre. Og i og med at jeg driver og kommenterer sykkel på TV, ikke sant, all skjermbruken og alle de tingene der, så ja, krøp jeg til korset og tok en synstest. Dyrt var det. Jeg ble prakket på noen flotte briller som var veldig dyre. Men jeg må si at det var verdt det. Nå leser jeg avisen mye lettere enn noen gang. Føler meg mye smartere. Jeg ser smartere ut med briller. Og bare måten jeg leser på nå, i forhold til hva jeg har gjort det siste året, det er bare natt og dag, altså, så jeg blir mye mindre sliten mentalt nå som jeg har briller, og rett og slett ser teksten bedre. Da. Så noen ting er jo verdt å ta tak i. Da.
Ja, selvfølgelig, men der har jo du et symptom. Det er klart, når du ser dårligere, så, så mener jeg selvfølgelig at hvis du mistenker at det er alderen din som gjør at du ser litt dårligere, du klarer ikke å lese tett inntil og sånn, selvfølgelig gå til en optiker og få sjekket og få deg noen briller. Men hvis du hadde hatt perfekt syn, hvorfor skulle du da gå til en optiker? Det er poenget mitt da.
Ja, ikke sant.
Føler du deg frisk, du har ingen symptomer, så er det ikke vits å gå til legen.
Nei.
Men har du plager? Selvfølgelig gjør det. Det er jo der det ligger da. Og dette utsagnet om at jeg er frisk til det motsatte er bevist, det er ikke noe jeg har funnet på. Altså, det er faktisk kongen vår, kong Harald, som har påpekt det. Og det er jo en litt sånn morsom historie, for det er en norsk lege som heter Ingvald Wilhelmsen. Han blir ofte kalt hypokondelegen.
Ja, han er veldig morsom.
Han er psykiater og indremedisiner og har i mange år hatt en praksis i Bergen hvor han har sett det vi tidligere kalte hypokondere, som da er i utgangspunktet friske folk, men som er veldig bekymret for at de er syke. Og i sin samtale da, med mange av disse pasientene, så bruker ofte Ingvald Wilhelmsen kongen som et eksempel, for han har nemlig vært på audiens hos kongen. Han synes kongen har et veldig godt syn på helse og sykdom. Kongen hadde jo blærekreft for en del år siden, urinblærekreft, og ble behandlet for det på Rikshospitalet, og så ble han spurt i etterkant da, av en journalist, er ikke kongen bekymret for tilbakefall? Altså, er ikke deres majestet, er det ikke redd for at denne kreften kan komme tilbake? Og da hadde kongen sagt til oss, men nei, jeg bruker jo ikke noen energi på det. For det første så har jeg jo ikke noe blære lenger, altså den er jo kuttet bort. Og for det andre så er jo dette noen av de flinkeste folkene i Norge i hvert fall, som har behandlet meg. Og dessuten så føler jeg meg frisk. Så jeg tenker at jeg er frisk til det motsatte er bevist. Og dette hadde jo da Ingvald Wilhelmsen fortalt sine pasienter også, da hva kongen hadde sagt. Og da var det jo en av disse hypokonderne som sa at det var litt morsomt, for det er jo akkurat motsatt av meg.
Ja.
Ja, ikke sant? Jeg er syk til det motsatte er bevist. Det er jo hypokondernes ståsted.
Ja, men det som var synd da med kongen, det kongen sa, var jo da at da fikk jo ikke journalisten den kongen er bekymret for tilbakefall. Ikke sant? Det ville jo, da kunne de hatt en sitt av og snakket med kongen om det. Så der gikk det jo glipp av da, en mulig flott vinkling.
Ja, og det er jo, for all del, det er jo veldig fint at vi er opptatt av helse. Det synes jeg vi skal være. Vi skal opptatt av helse og opptatt av å prøve å unngå å bli syke, men jeg tror vi skal huske at kroppen vår, altså det er et utrolig følsomt maskineri, og de aller fleste alvorlige ting som kan ramme deg, det sier kroppen veldig godt og tidlig fra om i de aller fleste tilfeller. Sånn at har du symptomer og plager, gå til legen, og føler deg frisk, hold deg hjemme.
Jeg tenker vi lar det være siste ordet, Ole Petter, så til alle hypokondere der ute, det går nok bra. Og som min far alltid har sagt, de fleste problemer blir det ingenting av. Jeg synes det er godt sagt. Eller god helse er å fungere best mulig tross for. Alle har jo noe de sliter med. I hvert fall mentalt, det har vi snakket mye om. Mentale utfordringer som depresjon og så videre er helt vanlig. Men det kan gå over. Eller ta deg en joggetur, prøv å fungere best mulig til oss for. Nei, men takk for meg, Olbette. Takk til deg, takk til lytterne våre, takk til Moderne Media, takk til annonsørene våre. Vi er tilbake med mer podcasten Hjernesterk neste uke.
Moderne media.